Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Хыял дибез. Нәрсә соң ул хыял? Ак болытлар төргән йөрәшәме? Әллә хыял сине ерактагы бәхет диңгезенә дәшәме? Хыял дип без йөртик һәрбер көнне. Хыял белән тусынак таңнар. Киләчәкне нурлы итеп тезик, ак бәхеткә илсен хыяллар. Хыял дибез. Хыял бит ул яшәү. Күпләр тели бездә яшәргә. Киртәләрне узып, җырлар сузып, зәңгәр күккә менеп яшәргә. Менә шундый лирик шигырь белән башлап җибәрик әле бүгенге тапшыруыбызны. Җәйге каникулда буш вакытыбызда күп, кайберләребез аның кадерен белеп тә бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубуллашмый гына үз урынын гомер көзенә алыштырып китеп барар. Шул вакыт без дә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып, үз-үзебезгә бәя биргән тылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алдыкмы? Туры юлдан тайпылмадыкмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәдеме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. Бу турыда нәкъ менә җәйге каникулыбыз дәвам иткән бу көннәрдә сөйләшүебез аеруча мөһим. Чөнки җәй яшь үсмерләрнең кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагыда. Шулай да бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз каникулны файдалы уздырулары турында сөйли. Аларның күбесе авылга әби-бабалары янына кайтып, аларга булышып, авыл һавасын сулап, ялларын табигатьтә уздыруны кулай күрә. Алар белән без хәзер яңгыраячак җырдан соң танышырбыз. Ә хәзер елның шушы вакытын чагылдырган җыр тыңлап алыйк.
Кояш чыга күкләрдә, якты көннәр телләргә.
Yaptığımı öderken, gönlümü
Ә хәзер әйдәгез, тапшуыбыз кунаклары белән танышып, җәйге яллары турында белешик.
Мин Динара, мин Казанда яшим. Җәй көне мин ел саен әбиләргә кайтам булышырга. Авылда рәхәт, саф һава, авылда эш күп. Казанда аның хәтлеүштә юк инде, анда өйдә ятасың. Авылда рәхәтрәк. Авылда мин ашаган саен табак савыты юам. Су сибәм бакчаларда эссе көннәрне. Үй җыштырам, вакыт як эшләрне эшләп йөрим. Ял вакыты бирәләр инде миңа. Ял итеп ал әзрәк арырсың, кунакка кайттың бит дип әйтәләр. Буш вакытларда, вакыт булганда чыгабыз апай белән. Кичегабыз да авыл яшьләре чыга сөйләшеп утырабыз, урамнар әйләнәбез. Нәсәсе беләндер торта ул үзенә ул, белмим. Сүз белән аңлата да алмыйм мин аны. Мин үземнең тормышым шәһәрдә гел үтә, мин ел буе шәһәрдә торам. Йөрергә ярата торган кеше шуңа мин бер кая гел йөрим. Алга таба минем планнарым бик зур, мин шигырьләр дә язам. Шуларны бер журналларга, гәҗитләргә бастырасым килә. Конкурсларда катнаштым, 4 ел биюгә йөргән идем. Конкурсларга бию белән йөрдек. Аннары мәктәптән төрле-төрле конкурсларга җибәрәләр, олимпиадаларга да катнашам. Рус теленнән катнашкан идем. Аннары бию төркеме белән Кояш дигән конкурска барган идек. 3-нче урын алып кайттык. Лагерьләрдә булганым бар. Авылда рәхәтрәк дип әйтим инде, монда дусларым да күп. Лагерьга барган саен яңа дусларым барлыкка килә. Һәрберсе үзләре ничектер сөйләшәләр, үзләренең темалары, аларны бик аңлап та бетермәгән шикелле. Ә монда бөтен кеше үзеңнеке, бер кешене дә беләсең. Кичкенедән әнием сөйләгән иде, ниндидер сүзләргә рифма эзләдем мин шулай. Сөйләп йөргәнмен рифмалар ул, матур булганмы ул, туры килгәнме ул, аны карап тормаганмын, гел рифмалар эзләгәнмен шулай сүзләргә. Мин телләрне өйрәнергә яратам. Инглиз теле өйрәнгән ием, аннары ничектер Азербайҗан теле белән кызыксына башладым. Буш вакытларымда мин шул илхамым килеп киткәндә шигырьләр язып утырам. Минем илхам чыганагым ул сиңлем, ул шундый күңелле. Аңа карыйм дагын, башыма төрле уйлар килә башлый. Шуннан шигырьдә барлыкка килә минем. Сеңлем ул кичкенә вакытта минем белән кайтмыйды, ул һәм минем белән авылга кайта башлады. Мин үземнең каникулымда начар дип әйтмәс идем. Без башта үзебезнең мәдәният йорты каршында очрашабыз, сөйләшәбез, көне буе нишләдек, шуны сорыйбыз. Аннары кичкә таба, караңгы төшкәч бергә урам әйләнәбез. Кемнәр җырлый, кемнәр үзләренең сотовый телефоннарына музыкалар куя. Гитара да уйнаучылар бик күп. Гитара да уйныйбыз.
Мин Гафарова Камила булам. Өйдә әнигә, әтигә булышам. Паркка йөрергә яратам. Һәм иртүк торып мин чабам. Никтер миңа шулай яхшырак һәм Еләшкән, 6-да тормасам, 9-да торам инде мин. Миңа гимнастика ошый, мин шигырьлән миманым белән. Ул миңа ошый гына. Мин кичкенә вакыттан биюгә җиргән идем, музыкаль мәктәптә җиргән идем, фортепиано уйнаган идем. Бисер әберләр ясыйм, агач, чәчәкләр. Менә әнинең туган көнгә мин чәчәкләр ясап бирдем аңа. Беренче класста күргән идем дә бик кызык булып китте. Кызыксынып, күбрәк ясый башладым. Аны 1-нче класстан 6-нчы класска кадәр шигырьләндем. Минем иң ошый торган бисердан җир җиләген ясаган идем. Ул шундый зурлыкта. Тагын мин ясаган идем кичкенә бер агач. Абыйма ясаган идем бер матур сирень. Аларның туйына. Тагын мин күп әйбер ясаган идем. Аны санап та бетереп булмый. Мин китаплар укыйм, мәктәпкә әзерләнәм, аны укыйм. Рус китаплар, татар китапларны әзрәк укыйм, күбрәк рус теле имтихан турында уйлыйм. Ул миңа кирәк була, мин аны беләм, чөнки ул миңа алдан кирәк була. Минем планда лагерьга барырга. Мин шуны бик көтәм. Анда минем дусларым, лагерьга бара белгән дусларым, дусланасын, күп беләсен, уйнар, дискотекалар кизү белән, кызык ошый миңа лагерьларда.
Мин Алина. Хәзер мин авылга кайтырга җыенам. Әбигә булышырга, җирне утарга. Музыка мәктәбендә укыйм, гитара да уйный беләм. Паркларда йөрибез, киноларга барабыз.
Мин Илариева Зилә. Мин Казанда яшим. Каникул вакытында тырышам авылга кайтырга рәхәтләнеп, җиләк ашарга, алмаларны ашарга, әбигә булышырга, өйне җуырга һәм Казанда сыныфташларым белән рәхәтләнеп очрашырга яратам. Дәвенине күрергә бик тырышабыз инде кайтырга. Җәй көннәрендә ай саен кайтып йөрибез. Шәһәрдә бик күп машиналар, күп кешеләр бик тыгыз йөрергә авылда рәхәтрәк, анда сафхага, анда ширем, рәхәт, ятып торырга рәхәт, чишмәгә төшергә, сул килергә, аннары рәхәтләнеп су керергә.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә тылалар.
Шелтер-шелтер су юлында киен тәшиләрләре. Ләпердәшә су буенда
Сәрдәшханә тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинов әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә ымтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.